Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'ın elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmalı sebepli turan halk protestleri var arada malumat verir. Owgan generalynyň tasdiklamagyna görä Demirgazy Owgansanyň Gunnul vilayatynda mewjud bolan fitnesçilik töwgeşlerini Merkezi Aziýa fitnesçiler ýolbaşçylyk edýär. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawa şäherinde hem goşmaçy jaýlar, garazlar taýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkandan oňşan maglumaty eşitdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şuwun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taý 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar. Protokol köçeleriň gapdalyndaky binalar akladylar. Olar dürlü bedevler bilen bedediler.
Bular barada ýurt içinden maglumatlara we söhbetdeşliklere programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň möhüm täzeliklerini dinle. Hormatly dinleyijiler, NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 24-nji ýylyny ýaranlyk Orset bilen ýaraglanşygy haýdytmagy baş goşmaz diýdi. Emma NATO-nyň Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmalygyny aýtdy. Stoltenberg NATO-nyň gorunmak ministrleriniň Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykyş edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ähliýet halkara borçlarymyzyň çägirini we diňe gorunuş maksatly" diýdi. Şeýlede Orsetiň edýän zatlarynyň gorunuşyň çägirinden çykanlygyny aýdyp şeýle diýdi.
What Russia has done in Ukraine is not defensive.
Orsetiň Ukrainada eden zady gorunmak däl, başga ýurdun bir bölegini anneks etmek gorunmak däl. Bu agressiýa akyty ödenmi? Sowuk uruş gutarylýar, ilkinji gezek bolýar. Ýewropanyň bir ýurdu başga ýurdun bir bölegini garwa bolýar. Bu gorunmak däl diýip Stoltenberg aýtdy. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan ermen aktivistleri elektrik bahalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini dowam etdirýärler. Ýerewanyň merkezinde toplanan protestçilerin sany ikinji gyýja has köpüldi. 23-nji iýun akşamy 7000 çemeti protestçi Ýerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýörüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektinde polisiýa güýçleri tarapyndan togtadyldy. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýol bagladylar. Öten akşam ýüzlerç aktivist Bagramyan prospektini hem baglady we bir ýer polisiýa güýçleri bolsa da barrikadaly galdy. Demonstrasiýaçylar häkimetlerden elektrik wagtlaryny gymmatlatmak barada kararyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban pitneçileriniň 7000-den gorak daşary ýurt söwgüşçüleriniň we beýleki zorlukly toporlaryň Sultan Islam döwletiniň görülip eşdilmedik ýakynlaşmasy aslynda hüjüme duçar bolýar diýip Owgansanyň Bemgadaky elçisi aýtdy. Zahir Tanin 23-nji iýunda Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyp gürledi. Ol jeňçi toporlaryň ýurdun tutuş etraplaryna we welaýat etlerine kontrollük etmekçi bolýanlyklaryny aýtdy. WikiLeaks 23-nji iýunda ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň Fransiýanyň 3 prezidentini, Jacques Chirag'ı, Nicolas Sarkozy we François Hollande'ı gizlin gözegçilik edenligini aýtdy. Bu habarlar ilki Fransiýanyň günnelik Liberation gazetini, Mediapart habarlar saýtynda çap boldy. Aýdylmagyna görä Milli Howpsuzlyk Agentligi Fransuz agentlerini, Fransuz prezidentlerini adından 2006-njy ýyldan 2012-nji ýylyň maýyna çenli gizliligini gözegçilik edipdir. WikiLeaks bu dokumentleriň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň Hollande'ın, Sarkozy'nın we Chirag'ın şeýle de Fransiýanyň hökümet ministrleriniň ABŞ-daky elçileriniň gepleşiklerini gün eden gözegçiliginden alynanlygyny aýtdy. Pakistanyň günorta şäheri Karaçy'da 4 gün dowam eden sowgadan 780'den gowrak adam öldü. Hökümet adamları öýde saklamak üçin şäherde dinç günlerini ilan etdi. Howanyň ysysy elektrigiň erbet çäklendirilmegine we Ramazan aýyna musulmanlaryň günlüklerini agyz bekleýän wagtyna gabat geldi. Ýogulanlaryň köpüsi gartaşan we garyb adamlar bolup olar esasan teşnelik sebäpli öldü. Karaçynyň baý maşgalalarynyň köpüsinde sowgadyjy işletmek üçin generator bar. Hepde ahyrynda bu ýerin ysysy 44 градустан кечти. Түркменстанын президенти Курбанулы Бердимухамедов 23-нчи июнда Мару вилаятында тохумлук пактадын кайтадан ишлеген кадырки заман карханасынын ачылыш дарасына катнашты. Түркмен медиясы бу кархананын жылда 40 000 тонна пактаны кайтадан ишлежегин, онун кемишелиги эсасында 63 адамдын мөөсүмлүгүн болсо, жана 199 адамдын ишлежегин хабар берер. Оғансанын Балк вилаятынын губернатору Атта Мухаммед Нуроевдин узак вакытлык беяздеши биринчи вице-президент Абдулрашид Досун менен Талибанга каршы сөгөшмөк үчүн яранлык курулууна айдар. Нур 23-нчи июнда Азаттык радиосу менен сөхбөттөштүктө өлөрүнүн көнө бассашлыктары баргара коюп, севитте активдешен Талибанга ва бийлик топорлору каршы бийликте сөгөшмөк карар эденликтерин айтты. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күн эфирде кабарларды тыңдадыңыз, толкундарыбыздан айрылмаң. Gepler adatlı radyosu. Ermenistanın payitahtında halk protestleri devam ediyor. Polisiyanın zorluklu basıp yatırmalarına karamazdan aktivistler elektrik vakalarının yok olunmağına karşı başlayan protestlerini talepleri bitiyense bes etmeyeceklerine ediyorlar. Yerevan'ın merkezinde toplanan protestçilerin sahan ikinci gece has hem köpölüptür. Temanı kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Polisiyanın doğruluklu batışına karamazdan Yerevan'ın merkezinde elektrik toğunun bahasının kımmatlamağına karşı protest geçiren Ermeni aktivistlerinin sayı ikinci gece hasem arttı. 23. iyun akşamı 7000 çemesi protestçi Yerevan'ın adatlık skverine toplanıp prezident köşküne tarap yürüyüş etti. Ema protestçiler Bagramyan prospektinde polisiya güçleri tarafından durdurdu. Şundan sonra olar şehrin merkezindeki esas yolu bağladılar. Öten akşam 104 aktivist Bagramyan prospektini hem bağladı ve bu yer polisiya güçlerinin göz astına bolsa da barikada urulup böwütlenen ýagdaýda galdy. Demonstratçylar häkimetden 1 kilowatt saat elektrik energiýasynyň bahasyny 7 drama, ýagny 0,102 cente galdyrmak baradaky kararyň ýatylmagyny talap edýärler. Şu ýylyň 1-nji awgustundan Ermenistanda elektrik energiýasynyň bahasynyň 16 göterim gymmatladylmagy baradaky karar güýje girýär. Ermeni siyasi partiyaları protestçilerin üyüşen yeri olan Bagramyan prospektine bir neçe kanun çıkarcığını vekil hükmünde uğradıp devam ediyen protestlere öz reaksiyasını bildirdiler. Olar protestçiler ile polisiyanın arasında canlı kalkan dürüttüler. Yerevan şehir polisiyasının başlığının ordinatörü Valeri Osipyan yürüyüşleri bir kanun deyip hasiyetlendirdi ve bundan odolku demonstrasyada tutsak edilen aktivistlerin ehlisinin boşadılanlığını məlim etti. Prezident Serj Sarkisyan yeni bir gedek protestçilerin lideri bilen duşup, olorun talaplarını genişmeyi teklif etti. Bir gün odol yani 23. iyunda Ermeni polisiyası Bagramyan prospektinde parahat oturup protest geçiren demonstrantları daratma üçün su pürkeyen terişteleri ulanı ve oloru polisiya tayaklarını ulanıp hücum etti. Bagramyan prospekti prezident Sarkisyan'ın dolunduruş idarasından 1,500 metr uzaklıkta yerleşer. Polisiyanın bu çaresinin devamında 230'dan qorak aktivist tutsak edildi ve 1,500 hem urulup yencildi. Ermeni polisiyasının amala aşıran bu zorluklarını videoya da alan jurnalistler hem tutsak edilip urulup yencildi. Oların ençemesinin işin camları dövülüp düşüren videoya da hem konfiskat edildi. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun baş redaktörü Ninad Peyic protestlerin devamında Adatlık Radyosunun jurnalistlerine ve metbuat erişdelerinin beylikki işgərlerine qarşı polisiya tarafından edilen yoğudluklara protest bildirip çıkış etdi. Ol öz çıkışında bizim kardeşlerimiz mağlumat tayarlamak arkalı Ermeni halkının bəhvidi uğrunda hareket edip öz vedipi borçlarını yerine yetiriyadiler. Bizim işimizi zorluklu çemeleşilmeğini yazar yarsiydi. Azatlık Radyosunun Ermeni qulluğunun başlığı Hari Tamrazyan hem Ermeni polisiyasının hareketlerini yazarıp bu yoğuz ve kavul edip olmadı. Jo hujumdir deydi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra Gulam Neveyni dinlediňiz. Gepler Adatlyk radio. Habarlar günnöligimizi dinleýärsiňiz. Ermenistanyň Owgan sany geçelim. Owgan generali hökümet goşunlarynyň baş ştabynyň komandiriniň ornatar Murat Ali Murat, ýurdun demir gadygyna Akgündüz welaýatynda mögzap galan jeňçi söwüşçüleriniň başyny merkezi adyl jeňçileriň çekýändigini, hasan gy, olaryň bu pitne ýol başlyk edýändigini aýdýar. Aýdylmagyna görä, olaryň çaknaşykda helak bolanlar hem bar. Jeňçilerle hökümet güýçlerini arasyndaky söwüşler dowam edýär. Giňiş maglumaty kawulla kawarçymyz Saýmerdan uly Murattan alalyň.
Kunduz vilayatında dartqınlyk dowam edýär. Bu vilayatyň iki etrabyny jeňçiler basyp aldy. Awgan güýçler bilen jeňçilerin arasynda Kunduzda çatışyk barýar. Qolgalançylaryň kontrolüne geçen Çardara atly etrabyny dogry ýerine gaýdyp almak awgan güýçlerini henüz başartmandyr. Çardaryny söwüşçilerden arasalamak üçin harby operasiýanyň geçirilýändigini yerli resmiler aýdýar. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem uruşlara gatnaşýandygyny ular ma'lum edýär. Daşta arçy etrabam talip söwüşçilerini gödäwçiliginde bolmagyna galýar. Daşta arçyda hem basyp alyjylara garşy harby operasiýa geçirmek üçin taýýarlyk görilýär. Çardaryda jeňçileriň gabawynda galan 70 töweregi awgan harby söwülen halas edildi. Çardaryda dowam edýän harby operasiýada 100 golay jeňçiniň öldürilendigini awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary general Murad Ali Murad aýtdy. Ölenleriň arasynda merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygyny general belläp geçdi. Generalın aydışıça Demirgadık Afganistan'da hususanam Kunduz velayetinde varyan uruşlara daşarı yurtli cengçiler yol başçılığı ediyer. Kunduz, Baglan ve Badakşan velayetinde varyan çatışıkları merkez Adiyeli cengçiler katnaşıyar. İslam devleti atlı toparın ağzalaram Demirgadık'ta hareket ediyer. Emma Afganistan'ın kuryer ve hava güçleri cengçilere karşı görüş alıp varyar. Daşarı yurtli cengçilerin Demirgadık Afganistan'da yerleşmeğine biz yol vermez. Daşta arçı ve aman sahip atlı etrapta hem Talibana karşı harbi operasiya geçirilýär. Tutuş Kunduz vilayatının söwüşçiler basılıp çıkarlar deyip general aýtdy.
Badakşan, Kunduz, Baglan, Arçı, İmam sahip rahbari atvay harici kundari vilayat daýşa.
Kunduz vilayatının koňşulygynda yerleşen Baglan vilayatında hem awgan güýçler bilen jeňçileriň arasında çaknaşyk barýar. Baglanyň merkezinde ençeme obany Taliban ele geçiripdir. Tahar vilayatynyň Hojagar atly etrabynda hem jeňçiler yerleşipdir. Bu etrabyň Hazarbag atly sebitiniň jeňçileriň kontrolüne geçendigini deputat Habiba Danış aýtdy. Kunduzun Çardere, İmam Sahip ve Daşta Arçı adlı etraplarında Özbekistan'ın İslam Hareketi adlı toparının militanlarının maşgala ağdası bilen gelip yerleşendiğini Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Kunduz vilayetinin ağdaları aydiyar. Onun şeylediğini Afganistan'ın Konunmak Ministerliğinin sözcüsü devlet veziri hem tasdikledi. Sözcüsünün aydışına karanda Afgan güçlerine karşı savaşayan 10 cengçiden 3'üsü daşarı yurtlidir. Daşarı yurtli cengçiler yerli yaralılara harbi tälim berýär. Özbegistanly we Çeçenistanly militarlar harbi ugurdan profesional. Olar uruşlara da gatnaşýar. Hatta söwüş hereketlerini yol başçylygy edýär diýip wezeri aýdýar.
Bahranyan, Çeçenyan, Özbekan, Jabruki usara gadunky.
Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýandygyna Awganistanyň Milli Meclisi howatyrlanma bildirýär. Demirgazyk Awganistanyň söwüş meýdanyna öwrülendigini deputatlar aýdýar. Demirgazyk Awganistanda türkmenler hem kowçun bolup ýaşaýar. Awganistanda Parahat Suýer halk hökmünde tanalýan türkmenlerden hem Talibana goşulýanlaryň sany köpeldi. Türkmenlerden hatda İslam döwleti atly topara tabyn bolýanlar hem tapylypdyr. Şaýmyrdan Ulumrady Kawuldan azat
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Tewtasiýinden Türkmenistana gelýäris. Bu ýurdun 10 ýyllyklar uly guruluşlar alyp barýar. Şol wagtda Aşgabatda köpçülikleýin jaý ýykyşlyklar hem boldy. Azatlyk radiosyna gelip goýşan habarlarda aýdylmagyna görä jaý ýykylan adamlar uly çykda jaga alýarlar. Indi bolsa şeýle jaý ýykyşlygyň Balkanawa şäherine hem köpelýändigi aýdylýar. Ýogsa bu ýerde olar ruhsat berilen goşmasy jaýlar, garajlar olalym saýlanyp ýykylypdyr. Azatlyk radiosu bu temadan surat sergisini hem çap ediyar. Teman Balkanla kavarçimiz Vepa Amanov'un maglumatları esasında kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın Balkan velayetlerinin merkezi Balkanava şehrinde hakimiyetlerin cahilere kosmaça sapılan otoğları, yani pristroykuları, huvlulardaki garajları, binaların kaptalarındaki barları yıkıp yumurma kampanyasının öz izinde kaldıran mirası hedirki günü çelini hem saklanıp kalyar. Yeri yıksan edilen binaların kuruluş kalındılarından dören zirzivil depeleri, tamların yumurlun divarları, harap olan huvlular, çapılan bağlar. Bulorun ehlisi mundun 2 yıl ozul başladılan yıkıp yumurma kampanyasının hazırki neticeleri. 2013 yılda Balkanavadın hakimiyetleri kosmaçı otoğları, huvlusunda garajı olan seylede yasayış sayılarına yanısı edip bar kurun rayetlere yürüyte gürküzme verip oları sökmeği, yıkmağı buyurdular. Bu talaba boyun bolmadyk Balkanavatlylaryň emlekleri mecburi ýagdaýda agyr teknikanyň kömegi bilen weýran edildi. Sol bir wagtda gürrüňi gidýän ýagdaýlara duçar bolan Balkanavatlylaryň ensemesi degişli binany gurmak üçin ilk wagtda häkimlikden ýürüýte ruhsatnama alandyklaryny aýdýarlar. 225-nji kwartalyň ýasajysy edip, birinji gatdaky jaýyny ýanystyryp, goşmaçy oto gurmak üçin häkimlikden ýürüýte ruhsatnamasynyň bardygyny, emma muňa garamazdan öz hasabyna gurulan goşmaçy gurulusynyň ýykylandygyny aýdýar. Ruhsatynyň bardygyna hem seretmediler. Aşgabatdan buyruk söýle diýip jaýymy ýykdylar, diýip edip gurrun berýär. Edith ruhsatnamasyny alyp polisiýa, häkimligi we prokuratura ýüz tutandygyny, emma hemme ýerde bolanok diýen jogaby alandygyny aýdýar. Soňu bilen prokuratura ruhsatnamamy ýatyrdy. Egerde art etmegimi dowam etdirsem, bi kanun gurulusyk diýen madde bilen iş gozajakdyklaryny aýtdylar diýip Edith wastan geçiren wakalaryny aýdyp berýär. Bu ağırlıkta şehrin 206. A kvartalındaki yıkan yumranıkların kalındılarının fonunda etrafın beylik cahilerinden kasanlığı bilen tapavutlanyan bisen kerpisten kaldırılan ulu kosmaçı kurulusuğa gözün düşer. Bu etrafın yasayıcısı nepez, egerde yerli hakimiyetleri onun öz sözü bilen aydılandı berilmelisi berilse, onda öz emlağını veran edilmekten halat edip bolyar. Häkimliklerin kesitlen näresmi tarifleri bar. Pristroykany ýykdyrmajak bolsaň, ululygyna görä 500 000 dollar aralygynda nyrk kesýärler. Meniň ýaly aýlykdan aýlyga ýasap ýörende, bular ýaly pul barmy? Diýip goşmaça otogy weýran edilen nepes seýrenýär. Sol bir wagtda 208-nji kwartalyň ýasajylarynyň biri Yunus öz awtodurulgysyny, ýagny garajyny taklap galmak üçin 600 dollar möçberinde para berendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüňi edilýän ýagdaýlar boýunça Nevitdagyň degişli häkimlik we prokuratura resmiýetlerinden kommentary almak synansyklary sowsuz boldy.
Hormatly dinleyijiler, Nevitdagly habarçymyň maglumatlary esasynda taýýarlanan gepleşigi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde gepleşikleri ara berip, Azatlygyň Türkmen konstitusiýasy barada çan formuna gelen tesgirlere hem göz aýlap geçelim. Mälim bolşy ýaly türkmen sanyny baş kanuny kämilleşdirmek, dünýä standartlaryna gawat getirmek maksady bilen ýürüýte komissiýa döredildigi ilatyň teklipleriniň öwrenmek taýdyrly. Azatlyk radiosu hem okuwçylarynyň baş kanun baradaky pikirlerini, tekliplerini aýtmaklaryny sorady. Bu forma gysga wagtda onlarça teklip gelip goýuşdy. Mysal üçin Aman adatlı okucuyumuz gonşularımızda şeriget var. Bizde de şeriget olsun deyip öz fikrini yazıptır. Emma özüne inni vaat veren okucuyumuz şeriget bulmaya Germaniyanın kanunları yal kanun uyulmalı deyip yazıyar. Halkın sesatli okucuyumuz bu fikre koşuluyar ve gonşularımızda demokratiya adalet kem var. O da olsun. Şeriget sen öz öyünde yasay deyip yazıyar. Yeni bir okuyucumuz olsa Türkiye'deki yalı konstitusiyada kanunların yerine getirilişine gözükçülük ediyen yokor suğudun bolmalılığını yaşullar maslahatının düyüpten ayrılmalılığına ediyar. Neyuttaklı hekim ağa olsa mene prezident möhletinin uzoldurmağını islam yok. Prezidentlik möhletini 3 yıl edip özünü hem ikinci möhleti koymalıya alip yediyar. Mırad adlı okuyucumuz hem prezidentlik möhletini uzoldurmalıya alip uzun tesvir yazıptır. Bu fikir kollayanlar prezidentin uzak saklansa adi anlığını öne sürüyarlar. Umman bu forum okuyucularımızda ulu kılıklanma dörüptür ve ona seslenme tesvir yazıyanlar henidem devam ediyar. Sizim olarak kap sökvete koşulmağa teklif yazmağa çağırıyar. Hormatlı dinleyiciler. Gepler adatlı radyo. Hormatlı dinleyiciler, xabarlar günnöligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 24-nji iýunyň marydan Türkmenabada bardy. Bu ýerdinni oňa 2 aý bäri garaşpýarlar, şäheri arasylaýarlar, uly taýýarlyk görünýär. Ýagny şäher meýdanlary, köçeleri ýuwulyp bardylar, jaýlar agyrdylar we renklenýär. Ýöne bu diňe prezidentiň saparyna däl etim Türkmenabatda geçen medeniýet kepdiligine görülýän taýýarlyk hem bolup görünýär. Ikinji tarapdan öňki ýyllardan görnüşine görä iýun aýynyň soňky hepdesinde belleniýän medeniýet kepdiligi prezidentiň doglun gününe hem gabat gelýär. Temanyň barada habarçymyz Rokşan Çaryf dowam etdirýär.
İkaydan veri karışılayan sapar ahir sonu başlandı. Yani Prezident Berdimuhammedow şuun Türkmenabada geldi. Emma bu edek sapara görülen tayyarlık golin katı uzağa çekti. İndi tas İkaydan veri köçeler arasalanyar. Protokol köçelerin kaptalındaki binalar akladılar. Olar dürlü bezevler ulen bezediler. Bu tayyarlık işleri esasanım Türkmenabadın bir taraf Türkmenistan köçesinde göze iyiliyar. Köçenin yakın vaatlarda asfaltlanan bölökleri de hazır gaytadan asfaltlandı. Bundan önkü gedeklerde bolşyalı prezidentin gelmegine görülýän taýýarlykların uly bir bölegi bu gedegem hökümet işgärleriniň boýnuna düşýär. Onsoň soňky wagtda her gün diýen ýaly Türkmenabadyň protokol köçelerinde dürli edara karhanalarynyň ýol başçylaryny we şol edaralaryň işgärlerini eli süýseli görse bolýar. Prezidentin Edil Haysun Türkmenabada gelýändigi hakda halk köpçüligine taýyk maglumat berilmeýär. Emma taýýarlyk her gün onuň ertir gelmegine garaşylýan ýaly depkinde alınıp barylýar. Şeýlelikde bu aladalar diňe hökümet işgärlerine däl onuň geçmeli köçesiniň ýaşaýjylaryna hem täsirini ýetirýär. Şäheriň ýaşaýjylarynyň biri Adatlyk radiosyna beren gurrunynda bir gezek el uran bolsalar bir ýanly edip gitseler bolýar, ýogsa binanyň bir tarapy jäjek beýleki tarapy bolsa möjek bolup dur diýip öz jaýynyň diňe bir tarapyny renkläp gidişlerinden nägileligini bildirýär. Şeýle çäreler adatça ýaşaýjylardan bir ruhsat amala aşyrylýar. Şeýle de indi pesl wagtdan bäri köçäniň urundaky ýaşaýjylara goş golamlaryny köçeden görünmez ýaly ýerlerde goýmaklyk tapşyrylýar. Resmi häkimetleriň bu tapşyrygy ýaşaýjylaryň öz jaýlarynyň balkonundan peýdalanmak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Prezidentin saparına tayarlık mınnon önkü gezeklerde bolşyalı bilmek hem öz tesirini yitiriyar. Okuçlar indi epesli vaatdan veri prezidentin saparına tayarlık işlerine katnaşyarlar. Oların medeniyet tepdeliğine çekilyenlerin bar. Sonki kaydan veri orta mekteplerin ve yokor okucaylarının okuçlarının gününün esası bölüge çare meydanlarında geçiyar. Şeyle üç melenleri olsa susan da şehir aeroportunun sazlı drama tiyatrının ve ruhiyet koşkunun önünde görse bolyar. Bu ýagdaýdan okuwçylaryň kadrly bilim almagyna däl, eýse olaryň saglyk ýagdaýlaryna hem täsir ýetirýär. Sebäbi howanyň häzirki ýaly gyzgyn günlerinde okuwçylar uzaklygy gün ussy howada çäre taýýarlanýarlar. Şeýle çäreleriň geçirilýän günlerinde degişli ýollar hem uzaklygy gün ýapylýar. Bu hem kadrly gatnawa erwet täsirini ýetirýär. Garaz prezidentiň sapary soňky kaýdan bäri türkmenawatlylaryň durmuşynyň ähli ugruna öz täsirini ýetirýär.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çaryhyň maglumatyny dinlediňiz.
Adatlyk radiosynyň Adatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/adatlykonline.
Adatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda. Türkmenistanın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazgıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Azatlık TV'de TLX Sol Söhbetteşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirizip tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izirlan, bize yazılın.
Adatlık TV.
Gepler Adatlık Radyo hormatly dinleyijiler, habarlar günnüligimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow marda bolan yerli ýaşullardan durmuş şertlerini, şol taýyny agyz suwunyň ýagdaýyny sorady. Emma adatça şeýle duguşluklarda ýaşullar hemme zadyň gowdugyny aýdýarlar. Ýöne bu şeýle mi ka? Adatlyk bilen söhbetde bolan ogul gödül Balkan vilayatynyň Gumdag şäherçesiniň ýaşaýjylarynyň suwdan gaty köýünýänliklerini aýtdy. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Gumdaglı öy hojalykçy oğul gödül bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Şeýle Gumdag şäherçesinde agy suw meselesine ähli.
Suw. Tomsa akmaýa. Toms hiç şeýle krantdan tuw gelmeýe. Wineden. Toms ýok, ýöne berki mahal akýa. Neyi kuşlar at koyu veriyeli?
Rejimli mi?
Rejimli, ha.
Onun nereden var ya, şu tuğtada nereden var ya?
Bağ koluyumuzdan geçiyen. Bir de ne mi herkeyi basayını alıp edip koyu etinip sonra koyduruyor pulunu 100 manata bollu. Tehde pulun 20 manatına koyduruyor 100 manat diyor tabi ama.
Şu bir masin tuğ, yankı 20 manata koyduruyor bir masin tuğun ne çırak vakti yetti hocalı?
Tomsan hem bir aya doğurdun yetti. Bir aya da yetti nokta doğurdun yetti. Olan her ayda koydurttum. Yani inna halkın şönüne inni kranttan ıslan gövüne koyduruyaz konşuyumuzdan.
Hocalıkların hemmetinde krant yok mu?
Yok öyle de var, bağ öyle de var krant diyonu. Tomuz hiç öyle akmaya.
Onun halkın şönüne
akmaya. Hava hava başlarına akı başlaya.
Onun şol kranttan eleyen tuğ içmeye yaramlı mı?
Hava içeyen tuğumuz.
Bulancak
değil. Yok yok bulancak değil. Arası veriyor tuğ. Kavuy.
Soku diyen suğun size nereden geliyor, kanaldan geliyor mu?
Bir de bana o kanal geliyor.
Bu nereden?
O anırda duruyor mu? O etrivi oluyor akmine. Bir de şu yatkadan, kuyucuktan şeyle. O yatkadan al yatkı tadı.
Yeratta
suğun mu? Ha o yatkada alınan silen suğu da önkü durun. Oydu durun. Giyin yerde o yatan suğu olmalı yatan. Yönü üstü yapalı yiyen bile. Mok yapalısız mı onu görüntük.
Şunu nereden yanılıyor yatkı?
Şu uzul badiye şu şehrin ödünü badiye şu durdu arası.
Yerden çıktı.
Ha o suyu çıktı. Ha o. Sonu içiye. Ha o.
Onu durun su olduğun içinde mörmeyecek olan yok mu?
Bilmem de biz var görün adam yok. Onu yatka alıp görüp varım da.
Masiyle mi ördüne kalıyorlar mı?
Masiyle yok. Vada kanala çekiyeli sonuna liniye öyle. O zaman bu da ovamının çetini vada kanalla getiriyeli masiyle.
Onun sonun rejimle akıyor mu?
Ha o. Tomsa 3 ay 4 ay akmaya. A berki mahallarda da gunasa akya. Bir iki günün akya şeylerek akya da. Bismillah fu.
Fu mesela ne için şu rejim akya şu varada bir hekimlikle önünde soru koyup görünü yok mu? Şu gün zokluğun akkarayana kalk için.
Par yaz, ayet yaz. Kağıdımız kışına peteliye. Suğumuz tomsuna peteliye. Hekimi par yaz. Toğumuz tomsuna işlemeye etti. Onu ahirin yan bir kıyılıkta düzledili. Toğumuz indi kanseleri işler, duy etip. Olur neyse hala denik de verir. Köp saatlamız yanını toğuk etmeni. İni toğuk kanimat. Yönü su metelesi kıyın tomuz damma yakırantın. Hiç saat. Şöyle.
Şu su yetmezçiliği sebeple, ya suğun rejimliği sebeple, ya suğun hilinin yaramadılığı sebeple, bir yankı iç geçme, sarı getirme diyen, yani keselen yüze çıkkanda görünüyor mu ilat arasında? Ne sağlık da öyle mi?
Kata kata bolya sağlar var, ne sarı getiriyen var ne tata da yatıyalı da kof adamla giyip bolya. Kata on yalak da öde bolya.
Hormatlı dinleyiciler, Havarçemi Sultan Açılvan'ın Gumdaglı öy hojalykçy oğul gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günnüligi programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragada studiýadan men ýogsana Anna Urwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlar kesmek we täzelikler bilen dowam etdirýär. Soň ony ýazgyda gaýtadan hem dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.